تابلو بدن بانوی ایرانی چی دوران صفویان دیدی چی الان موزه هنرهای زیبای سعدآباد دادی؟
مؤلف، پژوهشگر، مشاور و دکترای روانشناسی.
یوی سانجین داچی یوی گامایته
خانم دارم مربوط الان مسائل دندان شلی
برنامه ده گزارش بار
با توجه به اینکه جلید من کتاب یازیم تحکیدیم خدا علاقه من دولدی تحکیقه و تحلیفه
مسابقه دوار
گزینه یک
برینزی گزینه احسن
کارشناسان صحبتلری پخشلی
بهترین عامل ایجاد خوشبختی بیدن خانم زندگیسینده
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz Orta dalgalar
1323
və 702 kHz Aran Radyosu Fəzilət Səsi
Bismillahirrahmanirrahim, mərhəmətli Tanrımızın adı və yadı ilə siz əzizlərimizi Aran Radyosundan salamlayırıq. Dostlar, bu vaxtınız xeyr olsun. Biz Aran Radiosundan səslənmişik siz hörmətlilərə. Bu ümidlə ki, inşallah hər şey gözəlliklə irəli getsin və siz əzizlərimiz işlərinizin kənarında səslənən verilişləri də Aran Radiosundan dinləyəsiniz. ...20 dəqiqədən 13-20 dəqiqədək verilişlər təqdim olundu. Bir saat fasilə verdik və indi isə yenə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın 16-20 dəqiqədək. Değerli dinleyiciler, inşallah ki ürəkləriniz Allah Taala'ya ümid bəsləməklə çırpınsın və hər zaman yollarınız açıq olsun. Ümid bəsləmək xeyli önəmlidir. Həyatımızda, fəaliyyətlərimizdə və uğur əldə etmələrimizdə. François Voltaire deyir, ümid uzaqları yaxınladır, çətinlikləri asanlaşdırır və həyatı zövqlə davamlandırır. Şampur deyir, həyatda hər kimin ümidi yoxdur, bilin ki, onun heç nəyi yoxdur. Dostlar, ümid olan yerdə insan dözümlü də ola bilir, səbirlə həyatını sürür və çalışır ki, təmkinliklə öz işlərini həyata keçirsin. George Herbert deyir, dözümlü olmağın meyvəsi nailiyyətdir. Əzizlər, nailiyyət əldə etmək hər insanın arzusudur və bunun üçün də yolları irəli getmək lazımdır. Hətta əgər yollar dolaylı olsa da, tikanlı olsa da, biz yenə də çalışmalıyıq, cəhd göstərməliyik. Niyə ki, çətinliklərdir ki, bizi eləyə bilir, bir kamil insan olmaq üçün yaratsın və yontsun. Bunun üçün də çalışaq ki, inşallah həyatımızı özümüz yaradaq, bir sıra bacarıqlar əldə etməklə, agah olmaqla və demək olar ki, məlumatlarımızı yüksəltməklə. Biz də elə bu yolda siz hörmətlilərə səslənirik. Yaran radiosundan həm özümüz məlumat əldə edirik, həm siz hörmətlilərə əldə olunan və tapdığımız bilgiləri paylaşırıq. Sizə yenə hər sözünüz olsa, lütfən bizə söyləyin 0098-453-3819 min nömrəmizdir, zəng eləyə bilərsiniz. Gözəl fikirlərinizi, tənqid nəzərlərinizi bizə söyləyə bilərsiniz. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2023-cü il noyabr ayının 10-u, 1402-ci günəş ili aban ayının 19-u, 1445-ci hicri qəmər ili Rəbiul Saninin 25-ci günü ilə bərabərdir. Əzizlər, əməkdaşlarımız xəbərlərin üçüncü buraxılışını biraz sonra diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərdən sonra fasilə var və mahnı var. Yaş Həyat Ünvanlı proqramımız 11-də səslənmişdi. Təkrarını dinləyəcəksiniz saat 15-də, 15:45 dəqiqədə son verilişimiz olaraq Nərgiz Gülü başlıqlı proqramla siz əzizlərimizin qulluğunda olacaq və çalışacaq inşallah verilişlər qeyd olunan saatlarda təqdim olunsun, səslənsin Aran Radiosundan. İndi isə sözü veririk əməkdaşlarımıza, dinləyirik xəbərləri.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasından Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti bəzi xarici dövlətlərin Azərbaycan-İran arasında münasibətləri pozmaq cəhdlərindən danışıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Eko məntəqəsində davamlı iqtisadiyyata əməkdaşlıq bütün region ölkələri üçün faydalıdır və vasitəçilər Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan Baş Nazirinin görüşünün baş tutmasına çalışırlar. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikası Prezidenti bəzi xarici dövlətlərin Azərbaycan-İran arasında münasibətlərin pozmaq cəhdləri heç bir nəticə verməyib, bundan sonra da heç bir nəticə verməyəcək açıqlama verib. Noyabrın 9-da Daşkəndə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı çərçivəsində İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev arasında görüş keçirilibdir. Aran Radiosu İrnaya istinadla xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iki tərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və canlandırılmasında İki ölkənin hökumət orqanlarının iradəsini çox vacib hesab edib, Prezident rəisinin ölkənin ərazi bütövlüyü üzərində Azərbaycan hökumətinin suverenliyi ilə bağlı mövqeylərini yüksək qiymətləndirməklə yanaşı, İran və Azərbaycan arasında anlaşma və regional əməkdaşlığı iki ölkə və iki xalqın maraqları üçün çox faydalı hesab edibdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İran və Azərbaycanın yüksək səviyyəli nümayəndələri arasında tez-tez və müntəzəm təmasların olmasını, əlaqələrin davamlı inkişafından xəbər verdiyini bildirir, qeyd edib ki, bəzi xarici dövlətlərin iki ölkə arasında münasibətləri pozmaq cəhdləri heç bir nəticə verməyib, bundan sonra da heç bir nəticə verməyəcək. Görüşdə İran-Azərbaycan prezidentləri tranzit və enerji əməkdaşlığının gücləndirilməsi və bu sektorlarda qarşılıqlı əlaqələrin artırılmasını vurğulayıblar. İran İslam Respublikası Prezidenti və Azərbaycan Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi və İlham Əliyev regionun təhlükəsizliyini yalnız region daxili əməkdaşlıqla mümkün hesab edir. Qərbin hər hansı müdaxiləsini region ölkələrinə ziyan vurması kimi qiymətləndiriblər. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Eko məntəqəsində davamlı iqtisadiyyata həmrəylik və əməkdaşlıq bütün region üçün faydalıdır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Özbəkistan paytaxtı Daşkəndə keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Eko ölkələrin 16-cı zirvə iclası və iclasda İran İslam Respublikası Prezidentinin iştirakına münasibətdə X-ə yazıb. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı EKO-nun zirvə sammitində İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi, Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri, o cümlədən Özbəkistan prezidenti ilə də Fələstin mövzusu Ər-Riyadda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının liderlərinin iştirakı ilə sammit və qarşılıqlı münasibətlərin barəsində müzakirə edib. EKO-ya üzv ölkələrin 16-cı sammiti 9 noyabr tarixində Daşkənddə keçirilib. EKO-nun uğurlu fəaliyyətində uğurlu iqtisadi əməkdaşlığı bünövrəli tələblərindən biri kimi region daxili ticarət və kommersiyanın rəvan axıcılığına əhəmiyyətli qeyd edən Prezident Seyid İbrahim Rəisi dünyanın yeni quruluşunun qoyulmasında yeni inkişaf edən ölkələrin rolunun həmişəkindən daha güclü və iqtidarlı olduğunu vurğulayıb. Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İranın Afinadakı səfirliyinin iqtisadi sektorunun təşəbbüsü ilə ötən 8 ildə İranın iqtisadi heyəti ilk dəfə Yunanistana səfər edib və Yunanistanlı tacirlərlə müxtəlif sektorlar üzrə müzakirə aparıblar. Afinanın biznes palatasının üzvləri və sədri İran və Yunanistanın müştərək biznes palatasının heyətinə qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı məqsədə ev sahibliyi edib. Tərəflər arası iqtisadi əməkdaşlığı inkişafının perspektivləri müzakirə olunub. İran və Yunanistanın siyasi, mədəni və tarixi əlaqələri 2500 ildən çoxdur və tərəflər arasında sıx elm, fəlsəfə, siyasi və iqtisadi əlaqələr mövcuddur. İran və Yunanistan arasındakı əməkdaşlığın nəticəsi dəyərli elm, fəlsəfə və incəsənət xidmətlərinin dünyaya çatdırılmasıdır. Əslində, müasir dünya mədəniyyət və sivilizasiya sahəsində sözü gedən ölkələrə borcludur. Azərbaycanla Türkiyə siyanistlərin cinayətləri qarşısında qəti mövqe nümayiş etdirmirlər. Bir halda ki, siyanist rejim Qəzzada müsəlmanlara qarşı soyqırım həyata keçirir, Azərbaycanla Türkiyə Bakı-Teflis-Ceyhun-Boru kəməri vasitəsilə rejimin neftə olan ehtiyacatını təmin edirlər. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Cinayətkar siyanist rejimin Qəzza zolağına qarşı təzahürü davam edir və bu hücum nəticəsində 10600-dən çox günahsız insan şəhid olublar. Şəhid olanların sayının çoxusunu uşaqlar və qadınlar təşkil edir. Bir sıra müsəlman ölkələri, o cümlədən Azərbaycanla Türkiyə müsəlmanlara qarşı siyanistlər tərəfindən həyata keçirilən soyqırımın qarşısında qəti mövqe nümayiş etdirmirlər. Bu isə dünya müsəlmanları arasında bu ölkələrin imicinə böyük zərbə sayılır və hal-hazırda Bakı-Tbilisi-Ceyhan-Boru kəməri vasitəsilə siyanist rejimin neftə olan tələbatı təmin edilir. Müsəlman ölkələri olan Azərbaycanla Türkiyə siyanistlərin tanklarının və hərbi texnikalarının yanacağını bilərəkdən təmin edirlər və müsəlmanlara qarşı rəhəmsiz qırğında iştirak edirlər. Həm mövzu ilə əlaqədar politoloq Qəhrəman Nurani belə münasibət bildirib.
İsrail rejiminin hərb maşını Türkiyə marşrutu ilə Azərbaycan nefti hesabına idarə olunur və onlar demək olar ki, siyonistlərin tankları Qəzzədə cinayət törədirlər və siyonistlər əlbəttə ki, özlərinə şərik axtarırlar. Necə ki, bugünlərdə siyonist və yəhudi rabbinlərdən biri açıq-aşkar Azərbaycan Respublikasına öz təşəkkürünü bildirdi ki, bizə neft satır. Və bu ticarətə və həmçinin, belə deyək, çirkli ticarətə son qoymağın vaxtı gəlib çatmışdır. Çünki siyonistlərin bu cinayətini heç bir vəclə bağışlamaq olmaz və Azərbaycan, eləcə də Türkiyə dövlətinin atacaqları əsas addımlardan biri həm də bundan ibarətdir ki, İsrailə gedən neft axınının qarşısı alınsın. Və bunu etmək əlbəttə ki, mümkündür, baxmayaraq ki, siyonistlər hər bir vəclə Azərbaycana təzyiq göstərirlər ki, bu baş verməsin. Amma nəzər baxımından mümkündür və bu, İslam dünyasının həm də tələbidir. Çünki tarixi məsuliyyət dedikdə Azərbaycan Respublikası İslam dünyası qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidir.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Vasitəçilər İlham Əliyev və Paşinyan görüşünün baş tutmasına çalışırlar. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Vahan Kastanyan, Baş Nazir Nikol Paşinyanla Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev arasında qarşıdakı müddətdə mümkün görüşlə bağlı suala cavab verib. Aran Radiosu bu barədə bildirir ki, jurnalistlərə açıqlamasında nazir müavini bildirib ki, beynəlxalq vasitəçilər yeni görüşün təşkili istiqamətində müəyyən işlər görürlər. Biz vasitəçilərlə daim əlaqə saxlayırıq. Biz yeni görüşün baş tutmasını gözləyirik. Hazırda belə bir görüşün hansı səviyyədə, harada və kimin vasitəçiliyi baş tutacağı haqqında nəsə demək mümkün deyil mənim üçün və Vahanyan bu barədə əlavə edibdir. Onu da qeyd edək ki, Ermənistan Başnaziri və Azərbaycan Respublikası Prezidenti arasında görüş öncə ləğv olunubdur. Ermənistan İctimai Radiosu bu xüsusda bildirib ki, Avropa Şurası Prezidenti Şarel Mişel vaxt azlığı səbəbindən Ermənistan Başnaziri və Azərbaycan Prezidenti ilə görüşdə iştirak etməyəcək faktla bağlı. Cənubi Qafqaz üzrə Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi Klar isə növbəti iclasın keçirilməsi üçün birliyin səylərini açıqlayıb. Nikol Paşinyan Parisə səfər edibdir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Fransada işgüzar səfərdədir. Bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti açıqlama veribdir. Paşinyan ötən gün Fransa prezidenti Emmanuel Macronla görüş keçirib. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrin yüksəldən xətt üzrə inkişaf etdiyi vurğulanıbdır. Tərəflər Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan noyabrın 10-da keçiriləcək 6-cı Paris sülh forumunda iştirak edəcək. Fransa Ermənistanın müttəfiqidir və cari il bu ölkənin xarici işlər naziri Katrin Kolonna Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla müştərək xəbər konfransında İravana hərbi təchizatın verilməsinə əsasən növbəti razılaşmaların həyata keçirildiyini deyib. Ermənistanla əlaqədar Azərbaycan-Fransa arasında mübahisələrdən sonra Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri cari il 29 oktyabr Fransa vasitəsilə İravana hərbi təchizatın verilməsinin dayandırılmasını istəyən bəyanatla çıxış edib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 22, Təbriz 18, Müqəddəs Məşədi 25, Ərdəbil 10, Biləsuvar 19, Astara 16 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 17, Gəncə, Lənkəran 16, Naxçıvan 18, Şuşada 13 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2023, noyabrın 10-u, Hicri qəməri 1445, Rəbiyosanın 25-i, Günəş ili 1402, Abanın 19-u ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda 17:43 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu günə aid xəbərlər dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizə efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran radiosundan. Bugünkü verişimizdə yenə də istərdik ki, Qəzza hadisələrinə Azərbaycan və Türkiyənin reaksiyaları və mövqeyləri haqqında danışaq. Türkiyə və Azərbaycanın mövqeyi tənqid olunmaqdadır həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə və həm digər region ölkələrində. Türkiyənin etirazlarını bir mənalı şəkildə qarşılamırlar. Azərbaycanın da İsrail rejiminə neft satması böyük etiraz dalğası ilə üzləşmişdir. Təfərrüat yazır. Azərbaycan Respublikasının Siyonist-İsrail rejiminə neft ixrac etməsi və bu ixracatın son aylar ərzində daha da genişlənməsi, daha da artması böyük etirazla qarşılanmışdır. Deyirlər ki, belə bir şəraitdə Azərbaycan neft ixracatını dayandırmalıdır. İsrailə qarşı sanksiyalar tətbiq etməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti buna gedərmi? Bugünə qədər bununla bağlı heç bir qərar və yaxud addım Atılmayabilir, əksinə qeyd etdiyimiz kimi neft ixracatı son aylar ərzində daha da genişlənmişdir və deyirlər ki, bu neft İsrailin hərb maşınının enerjisini təmin eləyir. O tanklar, o qırıcılar Azərbaycan nefti ilə işləyir və qəzdalların başına həmin qırıcılarla od yağdırırlar. İranlı jurnalist Qəhrəman Nuran deyir ki, Azərbaycan və Türkiyə tarixi məsuliyyət daşıyırlar. Qəhrəman Nuranı dinləyirik.
Bildiyiniz kimi Qəzza zolağı bir aydan çoxdur ki, İsrail qüvvələr tərəfindən şoxumlanır. Orada insan dramı yaşanır, soyqırımı törədilir siyonistlər tərəfindən və 10 mindən çox insan, o cümlədən uşaqlar və qadınlar şəhid edilib. Şübhəsiz ki, bu tragediyaya susmaq mümkün deyil. Yəni, hər bir vicdanlı şəxs, hər bir müsəlman öz məsuliyyətini yerinə yetirməlidir, həm də tarixi məsuliyyətini. Hazırda tarixi məsuliyyət dedikdə Azərbaycan və Türkiyə dövlətlərinin üzərinə belə tarixi məsuliyyət düşür. Çünki İsrail rejiminin hərb maşını Türkiyə marşrutu ilə Azərbaycan nefti hesabına idarə olunur və onlar demək olar ki, siyonistlərin tankları Qəzzədə cinayət törədirlər və siyonistlər əlbəttə ki, özlərinə şərik axtarırlar. Necə ki, bugünlərdə siyonist və yəhudi rabbinlərdən biri açıq-aşkar Azərbaycan Respublikasına öz təşəkkürünü bildirdi ki, bizə neft satır. Və bu ticarətə və həmçinin belə deyək, çirkli ticarətə son qoymağın vaxtı gəlib çatmışdır. Çünki siyonistlərin bu cinayətini heç bir vəclə bağışlamaq olmaz və Azərbaycan, eləcə də Türkiyə dövlətinin atacaqları əsas addımlardan biri həm də bundan ibarətdir ki, İsrailə gedən neft axınının qarşısı alınsın. Və bunu etmək əlbəttə ki, mümkündür, baxmayaraq ki, siyonistlər hər bir vəclə Azərbaycana təzyiq göstərirlər ki, bu baş verməsin. Amma nəzər baxımından mümkündür və bu, İslam dünyasının həm də tələbidir. Çünki tarixi məsuliyyət dedikdə Azərbaycan Respublikası İslam dünyası qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Hazırda istər-istəməz haq və batil savaşından söhbət gedir və yaxşı olardı ki, Azərbaycan haqqın yanında olsun, nəinki batilin və bu şəraitdə ölkənin müsəlman xalqı, eləcə də Türkiyə xalqı və həmçinin İran xalqı Azərbaycandan bunu gözləyir və bildiyiniz kimi Türkiyədə milyonluq nümayişlər keçirildi və İsrail rejimi ilə əlaqələrin dayandırılması tələb olundu. İstər-istəməz Azərbaycanda da oxşar əhval-ruhiyyə hökm sürür. Biz ümid eləyək ki, necə ki bugün Xankəndidə zəfər paradı keçirildi. Bir gün Fələstinli mücahidlərin də Qüds şəhərində qələbə paradının keçirilməsi mümkün olacaqdır.
Bəli, az öncə İranlı politoloq Qəhrəman Nuranın fikirlərlə tanış olduq. Azərbaycan neftinin İsrailə ixrac edilməsinin böyük etirazla qarşılandığını deyir və bildirir ki, Türkiyə və Azərbaycan tarixi məsuliyyət daşıyırlar və onlar ən azından öz xalqlarının istəklərini nəzərə almalıdırlar. Türkiyə dövləti, Türkiyə rəsmləri İsrailin cinayətlərini kəskin şəkildə pisləyirlər. Amma elə bax bu məsələyə görə, yəni Azərbaycan neftinin Türkiyə üzərindən İsrailə daşınmasına görə Türkiyənin icazə verməsi Türkiyə rəsmlərinin etiraz bəyanatlarını heçə indirir. Ona görə onların bəyanatları bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Türkiyə məsələləri üzrə ekspert Fərşid Bağıryan bununla bağlı açıqlama verir.
Bir doğrusal tarihə baxmaq üzrə bir Vamiyyət olayı vardı, Marmara gemisi olayı vardı və dolayısıyla Türkiyə və İsrail arasındakı ilişkilər, daha doğrusu siyasi ilişkilər Masad Gözəri qədər indi, büyükelçiliklər geri çağırdı və həmən-həmən kesildi. Fakat bu ticari ilişkilerin kesilmesi ya da askeri ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmiyor. Fakat bu toplum nezdinde farklı algılandı. Sonra bir Türkiye bir atak yaptı. Yani bir dış politikasında bir yeni bir geri dönüşüm gibi ya da bir Volta Fas gibi ya da bir revizyonist bir politikası ile komşularla ya da bölgedeki ülkelerle bir normalleşme sürecine girdi. Ülkelerden bir tanesi zaten İsrail'di. Biliyorsunuz İsrail Cumhurbaşkanı ihtişamlı bir şekilde Türkiye'de karşılandı ve toplum nezdinde bu farklı algılandı. Fakat bu normalleşme süreci şöyle devam etti. Geçen yani savaşın başlamadan bir hafta öncesi Sayın Erdoğan ve Başbakan Netanyahu bir arada bir görüşme yaptılar. Kısa bir görüşme oldu fakat bunlar gömlek rengi ve kravat rengine bir atıflarda bulunarak bu normalleşme sürecinin hayırlı olacağına ve hayırlı vesilesi olacağını kendisi bir ifadelerde bulundular. Fakat bu fazla sürmedi ve savaş başladıktan sonra Sayın Erdoğan burada bir açıklama bulunmakta zorunda kaldı. Dolayısıyla toplum nezdinde bu olay farklı algılandı. Yani toplum biliyorsunuz İsrail'den yana, Hamas'tan yana, Hamas bir ihvan çizgisi zaten Türkiye'de eski bir ihvancı çizgisiyle buluşmak üzere hiçbir şekilde, hatta bu ifadeler var. Kudüs'ün tapusu bizde, tarihi bir mirasımız var, tarihi bir bağlılık var, bağımız var. Ve dolayısıyla toplum nezdinde bu bir şekilde karşılanmadı. Yani İsrail tamamıyla bir katil ve bir Siyonist rejim olarak algılandı. Sayın Erdoğan da burada tabii halktan yana tavır aldı ve oradaki olayların katliam olarak daha doğrusu ya da soykırım olarak nitelendirdi ve Başbakan Netanyahu'nun sildik ve onunla muhatap almıyoruz diye bir ifadeler kullandı. Tabii bu Batı'nın nezdinde farklı algılanıyor. Yani halk biliyorsunuz sokakta kendi protestosunu gösterdi, hatta incelik üstünlüğüne kadar yürüdüler. Batı şu şekilde bunu algılıyor. Eski Marmara olayı, yani eski o doğrusal tarihe kastettim ve One Minute olayından sonra nasıl bir normalleşme süreci başladı ve Türkiye ve İsrail arasında bütün buzlar eridi ve ilişkiler düzeldi. Bu sefer de olabilir. Yani bundan dolayı fazla bunu ciddiye almıyor. Halbuki bu sefer olay biraz farklıdır. Çünkü bu hiçbir şekilde Ukrayna ve Rusya savaşına benzemez. Türkiye biliyorsunuz bir daha doğrusu farklı bir tutum. İkisini bir denklem içerisinde tutmaya çalışıyor ama burada öyle bir denklem yok. Burada bir soykırım meselesi var. Türkiye mecbur mazlumdan yana tavır alacak ve dolayısıyla Sayın Erdoğan'da seçimler yakın olmak üzere halkın sesini duymak mecburiyetiyle zaten bu şekilde tavır aldı. Ama tekrar söylüyorum, Batı bunu farklı algılıyor ve Batı bu geçici olduğuna inanıyor. Bu şekilde zaten Batı tavır sergiliyor. Ama seçimler yakındır. Seçim sonrası acaba Sayın Erdoğan bu tavır aynı şekilde devam edebilir diye o şekilde konuşmak lazım.
Azerbaycan, İran ve dünya mətbuatı neden yazar? Təhlili yazılar, ekspertlerin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verişimiz devam edir. Günün yenilişlerine bir baxış verişini dinləməkdəsiniz, hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz. Qəzzada baş verən hadisələrlə bağlı bütün dünyada siyasi mərkəzlər və medialarda fərqli fikirlər səsləndirilir və çox təəssüf ki, qərb mediasının sujet xəttini, qərb siyasi dərələrinin səsləndirdiyi fikirləri İslam dünyasında da izləyənlər var. Hətta Azərbaycanın özündə, Türkiyənin özündə deyirlər ki, niyə Həmas hücuma keçmişdir, niyə müharibəni başlatmışdır? Halbuki Həmas və digər fələstinli qrupların bu əməliyyatı, yəni Ələqsa tufanı əməliyyatı məşru və legitim bir əməliyyatdır. Bu, özünü müdafiə xarakteri daşıyır. Çünki onlar işğalçı ilə döyüşürlər. Bunu kimsə tənqid edə bilməz, bunu kimsə təcavüzkar adlandıra bilməz. Türkiyədə Qüds TV kanalının rəhbəri Nurəddin Şirin bununla bağlı açıqlama verir. Nurəddin Şirinin fikirlərini dinləyirik.
Bu savaş nedir? Bir, ilk cümləsi, bu savaş ən meşru bir savaşdır ki, Siyonist düşmanla mücadelədir. Dünyada savaşların içərisində ən meşru olanı Siyonist işgal rejiminə qarşı verilən mücadelədir. Dolayısıyla Aksa tufanı Filistin halkının gayrimeşru, işgalci, mütecaviz Siyonist rejime karşı vermiş olduğu mücadele itibariyle en meşru bir savaştır. Savaşın meşruiyetine, mücahitlerin direnişinin meşruiyetine ve eylemlerinin meşruiyetine karşı en küçük bir şek ve şüphe ve tereddüt yoktur. O zaman hatta bazı propagandalar ki yapılıyor, onu da reddetti.
Ya buna niye savaşa girdiniz söylemini çöp attı yani.
Hayır, meşru bir müdafaadır. İkincisi ayrıca işte Hamas işte şöyle katliam yaptı, şu kişileri öldürdü, bu kişileri öldürdü sözlerin de yalan ve gerçek dışı olduğunun altını çizdi. İkincisi bu savaş bir hak ve batıl savaşı olduğunu, dünyada şereflilerin savaşı olduğunu ve dolayısıyla Müslüman olan herkesin, genelde insan olan herkesin bu savaşta hak cephesinin yanında, Filistin direnişinin yanında, Hamas hareketinin, Gassam mücahitlerinin, Filistinli mücahitlerin yanında durması gerektiğini ve bu savaşta Filistin direnişinden durmayanların insanlığını sorgulaması gerekliliğini, yani insanlıktan hiçbir nasibini ve payını almamış olma anlamına geleceğini ifade etti. Dolayısıyla bu savaş herkese bir sorumluluk yüklüyor. Devletlere sorumluluk yüklüyor, milletlere sorumluluk yüklüyor, fertlere sorumluluk yüklüyor. Herkese yapması gereken görevlerini de ortaya koymuş oluyor dedi. Dolayısıyla bu savaşla ilgili atılması gereken adımları belirginleştirdi ve ana başlık çizdi. İki tane temel hedef üzerinden bunları tanımladı. Bir, Siyonist düşmanın Gazze'ye yönelik sürdürdüğü o barbarca, tarihin en barbar saldırıların derhal durdurulması ve ikinci olarak da Gazze'nin ve direnişin zafer kazanması. Yani tüm dünya ülkelerine yapabilecekleri her şey, bütün ortaya koyabilecekleri çalışmalar ve çabalar noktasında, müdahaleler noktasında bu iki noktaya yüklenilmesi gerekliliğini, bu iki noktaya gerçekleştirmeye yönelik adımlar atması gerekliliğini ifade etti. Yani bu mütecavize karşı caydırıcılık oluşturup bir an önce derhal bu saldırıların sona erdirilmesi, ikincisi haklı ve meşru olan bu savaşın, bu direnişin zaferle sonuçlanması noktasında Gazze direnişine yardımcı olunmasının altını çizdi.
Aziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, Qəzzə hadisələrinə reaksiyalardan danışdıq. Bu reaksiyalar bir sıra İslam dövlətləri tərəfindən yetərli deyil. Quru bəyanatlar Qəzzəyə qarşı cinayətləri dayandıra bilməz. Üstəlik, bəzi ölkələrdə heç bu quru bəyanatlarda biz şahid olmadıq və belə deyək, onlar İsrail rejimi ilə ticari, iqtisadi əlaqələrini hələ də davam etdirməkdədirlər. Bu, xalqlar tərəfindən geniş şəkildə etirazla qarşılanmışdır. Tarix bütün bunları yazır və kimin haqqa dəstək verməsi bu günləri göz önündədir. Bu haqlı savaşa dəstək verənlər əlbəttə ki, Fələstin xalqının qarşısında üzü ağdırlar, müsəlmanlar qarşısında üzü ağdırlar, onlar öz müsəlmançılıq borclarına əməl edirlər. Hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, arzu edirik ki, Fələstində bu cinayət durdurula, Fələstin müqaviməti qələbə çala. İllər öncə bu müqavimət qələbə çalmışdır İsrail üzərində, Livanda, Livan Hizbullahi və bu günləri biz Fələstində müqavimətin qələbə çalmasına şahid olacaq. Bugünə qədər İsrail rejimi heç bir nailiyyət, heç bir uğur qazana bilməmişdir. Günahsız insanları öldürmək uğur deyil. Əzizlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Siz Aran Radio Seferində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Təşəkkür edirik əziz əməkdaşlarımıza. Xəbərlərin üçüncü buraxılışı Aran Radiosundan təqdim olundu dostlar. Və indi isə fürsət vardır mahnı səsləndirmək üçün.
Sənin yolunda həsrət edər, eşq olsun, eşq olsun. Sənin yolunda qurbət edər, eşq olsun, eşq olsun. Sənə çatan dərdiyə, xəm yatan dərdiyə, mənim eşqimə eşq olsun. Bir nar kimi dərilən, məxməl üstünə sərilən, nəfəs kimi çəkilən gözlərə bax.
Radiosundan Yaş Həyat Ünvanlı verilişimizi bu gündə saat 11-də təqdim etmişdik və indi isə təkrarı səslənir. İzləyə bilməyibsinizsə və ya istəyirsiniz əgər bir daha da bu verilişi dinləyəsiniz, bizimlə qalın lütfən.
Lay lay evim eşicim, qızıl olsun
beşik. Bulum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldikonəti düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. İstəkli dostlarımız, hörmətli şidənlər, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük efirdə. Aran Radiosunun canlı yayımında Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Hörmətli dostlar, əziz dinləyicilərimiz, xoş görmüşük hər birinizi efirdə. Canlı yayımda bu gün də sizinlə olacaq. İnşallah görüşümüz saat 11-dən başlanır. Başı vaxtı ilə təkrar günortadan sonra efirdə olur. Qulluğunuzdayıq. Bu gün də bir aktual mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Ötən verilişlərin birində danışdıq. Biz ailədə ixtilafların, ailə daxili münaqişələrin səbəblərindən danışırdıq və bunlara həll yolu axtarırdıq. Əziz dinləyicilər, hörmətli eşidənlər, ailə daxili ixtilaflar haqqında siz də bizə fikir söyləyin. Necə yaranır səbəblərinə də sizin fikrinizə və hansı bir yollarla həll etmək olar ailədə ixtilafları ərlər və arasında bəzən yaranan söz söhbəti necə aradan aparmaq olar? Bizə yazın sizə 00989108938718 bizim mesajımızın nömrəsidir, qulluğunuzda ixfat saxda. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, ümumi bir qayda vardı, ekspertlərimiz hər zaman bunu söyləyirlər və xüsusi vurğulayırlar və bu ailəyə də şamil olur dəyərli dostlarımız. O da bundan ibarət ki, biz məsələləri, problemləri həll etmək üçün öncə onun yaranma səbəblərinə fikir verməliyik. Niyə bu məsələ yarandı, niyə ailədə söz-söhbət yarandı, niyə ixtilaf var, səbəb nədir, amil nədir, bu söz nə vaxtdan başlayıbdır, nə vaxt bizim aramızda belə deyək, fikir ayrılığı yarandı. Bunları bilməyənə qədər, dəyərli dostlar, problem davam eləyəcək və günü-gündən bir böhrana çevriləcək. Əziz dostlarımız, gənc ailələrdə biz daha çox belə bir problemlərə rast gəlirik. Yəni, anlaşılmazlıqlar, fikir ayrılıqları, onlar ki, yenicə ailə qrupları o ailələrdə daha çox olur və bu özünü daha çox göstərir. Onu da qeyd eləyək ki, anlaşılmazlıqlar ola bilər. Bu təbiidir, bu anormal deyil, bu təbii bir məsələdir. Hər bir yerdə, hər bir məkanda, hətta ailədə, hətta bir neçə il ailə qurduqdan sonra belə anlaşılmazlıqlar ola bilər. Və biz bu anlaşılmazlıqlara aydınlıq gətirməliyik, sözləri açıq şəkildə, şəffaf şəkildə deməliyik. Nə demək istəyirik bunu? Başa salmalıyıq qarşı tərəfə anlaşılmazlıqları, belə deyək, bir müsbət məqama çevirməliyik. Aydınlıq gətirilə, bilinə məsələ nədir? Ta qarşı tərəf yaxşı başa düşür. Deyirək, sən məni yaxşı başa düşmürsəni, sən məni yaxşı başa düşmədini, bu sözü sən özü deyir, sən denən ki, məni açıqla. Açıqla məsələni, nə demək istəyirdin mənə? Bunu demən də bilim, aydın şəkildə daha anlaşılmazlıqlara yer qalmasın. Ali dostlar, belə olmalıdır, aydınlıq gətirmək lazımdır anlaşılmazlıq varsa və bir-birimizin xüsusiyyətini tanımalıyıq. Bir sıra xüsusiyyətlər də kişilərə məxsusdur, bir sıra xüsusiyyətlər məhz qadınlara məxsusdur və biz qadınları tanımalıyıq. Biri gəlir ailə qurur, sanki indi başqa bir insanla yaşayır bu, bilmir ki, qadındır, zərifdir, incədir, onun müəyyən bir xüsusiyyətləri var sənin. Sərt danışığından Bu narahat ola bilər, bunlara fikir vermək lazımdır, danışığımıza hətta diqqət yetirməliyik biz. Bir gözəl mahnı gəlsin təqdim eləyək gözəl qızlarımıza.
Güzel kızım, sensen benim mektum oldum. Sana vardı birce sözüm. Güzel kızım, güzel kızım, güzel kızım, güzel kızım. Sensen benim mektum oldum. Sana vardı birce sözüm. Güzel kızım, güzel kızım. Aysız gecemde ay gülüm, öz kadrini bil ay gülüm. Özünü etmez ay gülüm, sen benim bəxtim ulduzum. Aysız gecemdə ay gülüm, öz qədrini bil ay gülüm. Özünü etmez ay gülüm, sen benim bəxtim ulduzum. Gözəl kızım, gözəl kızım, sen benim bəxtim ulduzum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl kızım, gözəl kızım. Gözəl kızım, gözəl kızım, sen benim mehtu oldum. Sana vardı birce sözüm, güzel kızım, güzel kızım. Solasısan, sabahında anasısan, elimin bir danasısan, sen benim bəxtim ulduzum. Bu elin gözü səndədir, söhbəti sözü səndədir, hər dadı duzu səndədir, sen benim bəxtim ulduzum. Gözəl kızım, gözəl kızım, sen benim bəxtim ulduzum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl kızım, gözəl kızım. Gözəl kızım, gözəl kızım, sen benim bəxtim ulduzum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl kızım, gözəl kızım.
Bəli, gözəl bir mahnı təqdim etdi gözəl kızlara, gələcək anılarına və tərbiyədə mühüm rol olan əziz gələcək analarına. Hörmətli gedənlər, dəyərli dostlarımız, verişimiz davam edir. Aran Radiosundan səsimizi eşidirsiniz, canlı yayımda qulluğunuzdayıq biz. Mesajlar da gəlir, mən oxumaq istərdim. Dinləyicimiz Fatma xanım bizə səliyyəndə mesaj göndərmişdir. Salamlayıram sizi. Çox aktual bir mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Çox təəssüf ki, gənc ailələrdə problemlərin daha çox baş verməsinə şahid oluruq və bunun da əsas səbəblərindən biri anlaşılmazlıqlardır. Bəzən valideynlərin yersiz müdaxiləsi də məsələni biraz da mürəkkəbləşdirir. Yersiz müdaxilədən çəkinmək lazımdır. Fatma xanım belə yazmışdı, bəli, həqiqətən belədir. İndi onlar da ürəyi istəyir, kömək istəyirlər, yardım etsinlər öz qızlarına, oğlanlarına, yaxud dostlarıdır. Amma onların kömək görsən ki, alınmır. Bəli, alınmır və bu alınmadıqda yeni bir problemə yol açır və o problem daha da gəlizləşir. çox gözəl məqama toxundu əziz dinləyicimiz az öncə Fatma xanım. Həqiqətən belədir. Yəni bəzən biz çalışırıq ki, yeni ailə qurmuş oğlumuza ya qızımıza kömək edək. Bəzən ona bir sıra məsləhətlər verir. Əslində bu məsləhətlər, yəni bizim öz fikrimizcə məsləhətdir. Əslində onların ailə həyatına müdaxilə etməkdir. Nə işimiz var? Qo onlar necə dil tapırlar, tapsınlar. Yəni öncə onların özünə imkan verək biz. Özləri danışsınlar. Nəsə problem varsa, anlaşılmazlıq varsa özləri danışsınlar. Bir-birinin xüsusiyyətlərini, xarakterlərini, şəxsiyyətlərini yaxşı öyrənsinlər. Və mən hesab edirəm ki, bu öyrənmək prosesi adaxlılıq dövründə başlanmalı. Hətta ondan öncə də başlanmalıdır. Yəni, bəzən bizim cavanlarımızın, gənclərimizin bu böyük səhvi olur ki, yaxşı tanımadığı insanla ailə qurur. Ailə qurduqdan sonra onda bilir ki, bu qarşı tərəf necə bir insandır və əslən bunlar heç bir-biri ilə uyğunlaşa bilmirlər. Və bu özü gələcəkdə onların ailə həyatını təhlükə ilə üzləşdirir. Əziz dostlar, proqram davam edir. 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə əlaqədə ola bilərsiniz. Mövzula bağlı siz fikir söyləyə bilərsiniz bizə. Davam edirik. Başqa bir hissəmiz olacaq. Xanım Xəyir də bizə qoşu oldular. Xanım Xəyir, siz salam deyir.
Təşəkkür edirəm, canab Candidə. Mən də salamlayıram sizi, əzizlərimizi. Ailə gözəl bir mühitdir. Əgər biz o mühiti özümüz gözəlləşdirsək və çalışsaq ki, qoruyaq, saxlayaq. Demək olar ki, xeyli psixi gərginliklər, gün ərzində fəaliyyətlərimizin özübatında bizdə yaranan yorğunluqlar ailədə, ailə üzvündə olan bir salam verməklə, bir gülüşlə, bir baxışla aradan gedə bilər və əksinə də ola bilər. Və bütün bunlar bizim əlimizdədir. Əgər biz fərqləri bilsək ki, bir demək olar ki, insanla həyat qurmuşuq ki, o insanın mədəniyyəti, baxışı, fikri və rəftarları bizdən fərqli ola bilər və bu fərqləri nəzərə alaraq onlarla necə yaşamağı bacarsaq, yəqin ki, ixtilaf da yaranmaz.
Bəli, bəli, sizdən diləyək.
Dəyərli dinləyicilər, ailəyə ehtiyac duymaq, ailəvi yaşamaq hissi və marağı hər insanın vücudundan coşlanan əsas tələblər və ehtiyaclardan biri sayılır. Xeyli psixi gərginliklər ailədə aradan gedir və əksinə xeyli toxdaq rəftarlar ailədə gərginliklərə çevrilə bilir. Buna görə də ailə tarix boyu özünə özəl yer açan bir ictimai təşkilat sayılır. Hətta dövlətlər, hökumətlər araya gəlmədən öncə ailə araya gəlibdir. Dostlar, təbiidir ki, insanlar ictimai yaşayışı, müdiriyyət etmələri, plan əldə etməyi, qorumağı, mənimsəməyi, haqq və ədalət yaratmağı ailədən başlayıb, ailədə gücləndiribdir. Ailə bir müqəddəs məkan sayılır ki, onda hərəkət var, həyat var və fırtınalı dənizlərdə rahat yaşamaq üçün bir sahil sayılır. Ailədə inkişaf və tərbiyə üçün qabiliyyət var, maddi mənəvi yüksəliş üçün də ən gözəl bir məkan sayılır.